Азаттык радиосы YouTube-ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мәтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ын көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen Yoğuşan Anurvan. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, korunmak ministeri Sergey Shoigu, Ukrayna'nın gavalın port şehirindeki Azovstal polat zavoduna hüzüm etmek meylnamasını koyvolsun etmeli. Оңа дерек рус эскерлеринин жанын коромок максаты менен Мариуполдун дашыны бир кабама куйурду. 21 апрелде телевидениеде көрсөтүлгөн жыйынакта Шойгу Путини Мариуполдун тутуштугуну рус кошунунун ве Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин көйдөкчүлүгүнө арнандыгын айтты. Азовстал заводунун болсо бир нече хепте давам эден агыр бомба hüzümlerinden ve güýçlü sögüşlerden soň ygtybarly möhürlenenligini öňe sürdü. Bu şehir asudi ilattan olan münglör çadımın kavalıp ağaç susuz ağır yağdayda kalan yer varlı. Kömök işkarları ol yere barıp bilmeye. Putin soygunu Mariupol'un adat edilme ulen kutladı ve ağır dolu senagat toplumuna hücum etmeğin onaysız olacaktığına etti. Soygu Putin'i 2000'den uğrak Ukrayna sövüşçüsünün Ulu yer astı böyle olan zavodun yer zeminlerine gizlenenliğini ve kosunun bu toplumu doğruluğuna basıp almağını tamamlamak için Rus güçlerine bir neçe günün gerek olacaktığını aytti. Soygu Azov denizinin port şehrinden açılan insan perverlik koridorları arkalı 142,000'den uğrak parahat yaşayıcının evakuasiya edilenliğini hem sözüne koştu. Ama bu san Ukrayna resmilerinin aydan zatlarına ters geliyor. Olar uruş başlanalı veri bir yerden cuda ağır adamın çıkmağına yol verilenliğini öne sürüyorlar. Kiyev'in Mariupol'lu gepleşiklerin yürü yüte taplarını geçirmeyi teklif etmeyi ulen Rus koşunları Günnogor Ukrayna'da başlayan Tövroklay'ın hücumlarını devam ettiriyorlar. Britan harbalarının 21 Aprel'le veren mağlumatına göre Rus güçleri raket zarbalarını devam ettirip Donbas hücumlarının çeğinini Kramatorsk şehrine tarap öne düşüyor. Rusya'nın hova işçenliği Günnogor Ukrayna'daki hücumu yakından hova gorluğunu vermek ve Ukrayna'nın hova korunç mümkünçülüklerini basıp yatırmak hem de yok etmek maksadı bilen yukarı derecesini devam ettirilir deyip Angliya'nın korunmak ministerliğinin Twitter'de yerleştiren haberini aydılar. 8 hepti tögörü devam eden uruşta Kiyev ve Beylik'i iyilik hem de stratejik şehirleri ele geçirip bilmedik Moskva inni 2014 yılından beri Rusya tarafından korlanan separatistlerin gödökçülüğünü alayan Donetsk ve Luhansk sevitlerini tutuşluğunu el almayı maksat edinenliğine aydiyar. Ukrayna'nın baş gepleşikçisi ve prezidentin kömökçüsü Mikhail Podolyak, Ukrayna tarafının gepleşikleri önünden şert koymadan geçirmeyi hem tayyardığını aytti. Ukrayna'nın başka bir mühim gepleşikçisi David Arakhamiyev olsa Telegram'da özünün ve Podolyak'ın Ukrayna harbi garnizonunu ve rayiatlarını evakuas etmek arada Rus tarafı bilen gepleşik geçirmek için Mariupol'a gelmeyi tayyardığını aytti. Arakhamiye özünün ve Podolyak'ın bu şehirdeki Ukrayna korukçuları bilen hem ise ara katnasık saklandığını hem sözüne koştu. Şuun, şehir korukçuları bilen geçirilen sökvettöşlükte harbi garnizonumuzu evakuasiya etmek varada, gönü gepleşik geçirmek varada teklip orta atırlı deyip olay etti. Rusya, Bradyon, Ukrayna konflikti bet etmek koyunca Moskva'nın ediyen talaplarını beyan ediyen resminamanın taslamasını hödürlendiğini aytti. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov pökkü olorun öderini. Biz zogava karası yartıydı. Ol gurrun edilen dökümünt taslamasının cikmeciklerini açmadı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bu teklifi ne görünnüğünü ne de ol varada eştenliğine aitti. Ama onun yokor dereceli genişçilerinin veri Ukrayna tarafının bu taslamanı gözden geçireyenliğini haber verdi. Daniyanın premier ministri Mette Frederiksen 21 aprelde İspan kardeşi Pedro Sanchez bilen Kiyev'e eden saparına Daniyanın Ukrayna has köp yarav iyi verecektiğini aytti. Frederiksen TV 2 telekanalına veren interviusunu yarav üçüncülü varada koşması mağlumat vermekten saklandı. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden Washington'u ABŞ'nın harbi yolbaşılarını, Ukrayna'daki uruş vaktinde ayratin ehmiyete eye olan maslahatı, Aktan'daki yıllık siyasi yığınağa topladı. Korunmak sekretari Lloyd Austin, baş ştabın başlığı General Mark Milley ve beylaki yukarı dereceli harbi yolbaşılar tarafından türlü temalar ara alınıp maslahatlaşılar deyip Milli Kopsulluk Genesinin metuat vekili aitti. Prezident Biden duşu açanına olalı Ukrayna oşunun kuzurluluğunu tap NATO'nun agriverliğinin Putin'i katı hayran ağırlarını öngötürdü. Olar menin pikir edişimden has bir daşlı ve buysanışlı. Men olorun sizin kömünüz bilen ediyen zatlarına hayran ağırlarını Biden aytti. Menin pikirimçe Putin bunun biri bilirlikte agriver saklayıp bilecektiğini nazara almadı deyip Amerikan lideri belledi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet hede mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen min Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam eden un ve çörek kıtçılığının barha yetileşen dövründe Aşgabat'ın hakimiyetleri çöreğin sevdasına gözevçülüğü kaytadan güçlendirdi. Hedirki vakta kanun koruyucu idaraların işyerleri devlet dükkanlarında kesitlenen möçörden artık çörek satın alayan rahatları anıklamaya sığınan şiarlar. Olur bunun için video ve foto kameralardan peydalan yerler. Adatlık Radyosu'nun payitahta kabarçasının malumatlarına göre şunlar polite işyerleri devlet dükkanlarına aylanıp nomot duran adamları suratı ve video düşürüyorlardı.
Olar alıcıları kesitlenen müçbirden haf köp çörek satın alayan rayetlerin 15 gün içine türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyorlardı.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yaşayıcı 21. aprelde gurrun berdi. Haberçimiz kanun koruyucu idaralardaki bir neçe çeşme salgılanıp un sevdasındaki bir düzgünçlükler sebeple yukarı dereceli devlet resmilerinin arasında uzak mühletliğin türme tusoluğuna hüküm edilenlerin bardığını hem aytti. Bellesek yurdun devlet dükkanlarında her var rayetin günde sevitlere göre 2 yada 3 tane çörek satın almağına ruhsat veriliyor. Hususiyetçilerde bir çöreğin bahası 5-10 manat aralığında bahalanyan mahalı ilatı subsidirlenen bahadan satılayan bu çöreğin bahası 60 tenge dengdir. Yatlasak Aşgabatta kabarçılarımız payitahtın hakimiyetlerinin gayta noğutu durup kesitlenen möçörden has köp çörek satın alayan rahatları vaktlayın tuzsu edip başlandığı barada ilkinci gedek şuyulun başında haber veripti. Fevral ayında kabarçılarımız tuzsu edilen rahatların arasında çağaların hem bardığını onları bilen yürütü düşündürüş işlerinin geçirilendiğini haber veriptiler. Son yıllarda iktisadi kıyınçılıkların işsizliğin yetileşmenin fonunda haberçilerimizin malumatlarına göre yurtta köp maşalı subsidirlenen bahadan satılayan çöreğe karışlı oldu. Devletin buğday plan borçnamasının artıkmacı bilen yerine yetirlendiğini öngösüreyen hakimiyetler indi en çeme yılveri ilatı çörek ve un bilen kadalı üpçün edip bilmeyeri. Devlet dükkanlarına gelen çörek novatı duran adamların ehlisine yetmeyeri. Dükkanların önünde duran adamların arasında uruş dava hem köp bolyeri. Son yıllarda hakimiyetler devlet dükkanlarının önündeki nohutları gizlemek için iyidik derli tahalla edip ilk vada oların satuğunu dükkanların arka tarafına geçirdi. Sonra da çörüğü dağdan karankıda satıp başladı. Yatlasak ilatın azık üpçünçlüğü meselesi hususan da devlet dükkanlarının önündeki nohutlar son yıllarda TED Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hem üns merkezinde bolupdi. Geçen yılın aprel ayında şol dövür vice premier vezipesini yerine getiren Serdar Berdimuhamedov aşavadın dükkanlarındaki nohutları da ne ile olup onuň prezident kakasynyň abyrayna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdy. Şondan soňra döwlet dukanlary subsidiýalanan bahadan aňdyk satmagyny besedip, olary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgününi giýirdiler. Emma adatlygyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol taýlalarynyň netijesiz bolandygyny aýdyp, ýurdun dürli künjegindäki döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygyna, olaryň öňündäki nowatlaryň gün sayın köpelmese azalmayandygyny habar berýärler. Belesek Aşgabatyň döwlet dukanlarynda un we çörek söwdasyna gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministriniň wezipeden boşadylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu baradaky permany 19-njy aprelde gol goýup, onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. Adatlyk ministriniň wezipeden boşadylmagy bilen çöregiň söwdasyna gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygynyň bardygyny ýa ýokdygyny anyklap bilmedi. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinizde saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda klassik aýdym saz konsertleri gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdym saz söýjüleri kepdeniň içinde adından 3 aýdym saz çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp, bu medeni çäreler barada habar berýär. Aprelin 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Gulyýewa adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saz muşdaklaryny begendirýärler. 15-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Suňgat şäheri Bayry mugallim Türkmen gyjak mekdebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemievich Amiansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri dürüdüjilik işlerini aýdym saz mekdebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nurmuradowanyň ýerini ýetirmeginde Wagnerin album sahypasy romansy, Çaryýewiň ýerini ýetirmeginde Paganininiň kampanella, Dolyflaryň ýerini ýetirmeginde Haçaturyanyň tans we Sarasatanyň tsygan mukamlary ýaly eserleri dinleyijilere hödürlendi. Sazandalar Çaryýew, Yazowa, Nuriýewa we Döwletow Çaýkowskynyň kvartet nomer 2 eserini ýerine ýetirdiler. Habarçymyzyň gürrüň bermegine görä gynansak da 87 ýaşly ustadyň özü saglyk ýagdaýy sebäpli konserte gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur mugallimiň dürüdüjilik terjimi haly dürli nesil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amiansyň skripka mekdebiniň wekilleriniň ýerine ýetiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowaýaty öwrülen bu mugallim öz yurdunda hem daşary yurtlarda meşhurluk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz mugallimi ýaly konsert çykyşlaryny pedagogik işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amiansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim halkara aýdym saz bäsleşligi festivalynyň Grand Prix ýeňijisi bolan Aýbölek Mukyýewa gaýdynyň eterini ýerine ýetirdi. Ertesi güni 16-njy aprelde Aşgabatda Avstriýalyk kompozitor Yozef Gaidnin doğulun gününün bağışlanan uli tematiki konsert geçirildi. Dürüdücülük tematiki konsertlerinin köpüsünde bol şiali onun tükönüksü dürüdücülük gücüne eyv olan konservatoriyanın Hoşkılav Saz Cadigoyi Stella Vladimirovna Faramazova kuradı deyip xabarçıyımız gürün veriyar. Faramazova bütöv bir dürüdücülük hıcıvı ulen usat xalipaları yagni hormat ve at kazanan sonuqa dişarlarını lavriyatları ve yaş yerini yetiricileri şol sahanda in kicicikleri birleştirip ilham bermäge we ulary aýdym saz olimpyna çykarmaga başaryar. Konsertde Aman Nazar Arslanow, Sanata Si Minor bölüm 1, şeýlede Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazova we Jemal Atajanowa Adagio hem Sanata nomer 8 1-nji bölüm eserini ýerine ýetirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiýewanyň nemis dilinde ýerine ýetiren we Palylyk we Parlak gözler romanslaryny ýerine ýetirdi. Yaş piyanatçı Yaş Maradov Sanate de Major eserinin birinci bölümünü hödürledi. Konserte Aybölek Mukiyeva, KKL'de Hocalekov ve Stella Faramazova devam ettirdi. Mövsümler aratoriyasından Ariane Mahmal sesli sopranı Gulnar Nuriyeva dinleyicilere hödürledi deyip xabarçıyımız konsert var adam deren gurrunu devam ettiriyor. Konsertin güçlü cemleyici eseri hükmünde Devlet Mehmet Oktirov'un yolbaşçılığındaki ve muallimler tarafından güçlendirilen İlham Atlı Student Orkestrinin çıkışı hödürlendi. Solistler olup Vladimir Mokurtumov ve Didar Yomudov çıkış ettiler. Konsertlerin görüdücülüklü aydımsaz atmosferasının coşkunu yerine yedircileri ve dürlü yaştaki minnettar ıhlaslı tomoşuçuları sunğıt serhoşluğunu getirdi ve konsertlere bayramçılıklı teşniliği bilen gelenleri birleştirdi. Deyip xabarçıyımız aydiyar ve Aşgabatta geçirilen konsertlerin yeni birinin 30. aprelde Tahir Atayev'in orkestrinin yerine yetirmeginde cadılıcı seslerin gözüllüğü atlı 3. konsertin bolacaktığını xabar verdi. Dirijor Bay Murat Kutlu Muradov'un yolbaşçılığındaki orkestrin Karl Filip Emanuel Bach'ın 5. simfoniyası, Mozart'ın Adagio ve Fuga ve Çaykovski'nin Florensiya'nın yatlamaları yali eserlerini dinleyicilere hödür ederler deyip xabarçıyımız gurrun verdi. Ondan ön Aşgabat'ın aydımsaz sözcüleri klasik aydımsaz konsertlerini Mart ayında dinləyib bilibdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde maýyplygy bolan adamlar döwlet tarapyndan özler üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmaýandygyndan we jaý almak üçin duran nowatlarynyň hiç ýyly öňe süýşmeýändigindän şikaýet edýärler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmazdan dessine jaý bilen üpçün edilýändiklerini hem aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan maýyplygy bolan adamlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olar 2016-2018 ýyllar aralygynda özlerinin yaşayış şertlerini qoğlandırmak üçün yaşayış cayına mətəşdiği barada həkimliğe arda tavşırdılar. Şondan sonra onların şahsi mağlumatları alınıp, onların adları cay üçün nova tödürən adamların sanoğuna qoşuldu. Yönü mayıplığı olan adamlar aradan inçeme yılın geçindiğine qaramadan həkimliğin yürüdiyen bu sanoğunda hiç ili öngü gidişliğin yoktuğuna diyarlar.
Bu sanoğ dine göz üçün düzülüb, mayıplara dine yalan vadalar verilir. Novut hiç ili öngü süşmeyer həkimliğin işarları cayın yoktuğunu aydarlar.
Deyip birinci topar maipli olan Türkmenavatlı bir yaşayıcı gurrun berdi. Şol bir vaxta habarçıyımız bilen söhbetdeş olan maipli olan adamlar häkimetlere para veren maipların novatı durmadan destine cay bilen üpçün edilendiklerini aydarlar.
Häkimetler tarapından maýyplara paýlanan jaýlaryň käwirleri wagtyl-wagtyl boşaýar. Ýöne bu jaýlary ýokary döwlet wezipelerinde tanış birişleri bolan ýa-da para beren maýyplar alýar. Häkimliň sanawynda bolsa jaý almak üçin duran nowatlarymyz hiç hili öňe süýşmeýär.
Dip birinji topar maýyply bolan Türkmenabatly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu barada ýurduň rahmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümü bilen hem habarlaşyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenabatda häkimetler tarapyndan maýyplar üçin ýaşaýyş jaýlary salynmady. Ýatlasak resmi metbuat Türkmenabatda maýyply bolan adamlar üçin yaşayış caylarının gurulup ulanılmağa berlendiği barada son köyedek 2018 yılda xabar veripti. Şunda maipliği olan adamların 44 sansına tədi yaşayış caylarının paylanandığı aydılıpti. Yöne habarçılarımız özlerinin devlet edaralarınakı çeşmelerine salgılanıp, velayette maipliği olan adamların sanının münglör çödüğünü belliyaptiler ve sevittaki maipların bir götürümünün hem cay bilen üpçün edilmendiğini aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri yurtta maipliği olan adamlar bavatında ayrıtın alıp malada edilýändigine diýýärler. Olar muny beýlekler bilen bir hatarda maýyplar üçin ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy, olar üçin maýyp arabalarynyň muht paýlanýandygy bilen delillendirýärler. Ýöne habarçylarymyz we türkmen sanlarynyň ençemesi bu ýeňilliklerden maýyplar bolan adamlaryň ujypsyz böleginiň peýdalanyp bilýändigini we bu prosesde de hatda maýyplygy tasdiklatmak işinde de paryhorlygyň giň ýaýrandygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bu habarlaryň arasynda häkimetler gelecekde her bir maşalanyň aýratyny öýli ýa-da jaýly boljakdygyny hem wada berýär. Bu barada Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde aýtdy. Halk maslahatynyň başlygy bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçirilecekdigini aýdyňlaşdyrmasa da, täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem 19-njy martda geçirilen inaugurasiýa davarasynda eden çykyşynda bu sözleri gaýtalady. Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaý bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt ilatynyň şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň sany baradaky statistikany köpçülige aýan etmeýär. Şeýlede ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň näçesiniň jaýy mätäşdigi hem nämälim bolup galýar. Türkmensan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berja ediş barada Birleşen Milletler Guramasyna soňky ýedek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmensanyň pensiýa fondunyň maglumatlaryna salgylanyp, ýurtda maýyplygy bolan adamlaryň 121810 sanysynyň hasaba alynandygyny, olardan 2513 sanysynyň birinji topara, 24834 sanysynyň ikinji topara we 13450 sanysynyň üçinji topara değişlidigini mälim etdiler. Türkmensan maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary baradaky konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt azadary.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hökümet pili borçnamasyny arttyrdy. Ýüpekçiler tuudagajynyň ýetmezliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňkü ýyl garanyny gat köp gurçugy ýede getmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň ýüpek gurçugyny ýede getmek mewsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiği pili öndürmek gözeňinde tutulýar. Fevralda kabul edilen Karara göre Şuyl Ahal velayeti 300 tonlu, Balkan velayeti 50 tonlu, Daşoğlu velayeti 500 tonlu, Levap velayeti 1010 tonlu ve Mara velayeti 440 tonlu çiğ pili öndürmel edildi. Bu yıl yurdun pili borçnaması geçen yılın plan borçnamasından 300 tonlu yokurlunu. Her bir bücret edarasına dayıkanlara hatta hiç yerde işlemeyen adamlara garaz, ipek kurçunu yedek etmeye istek bildiren herkese kurçuk payladılar. Emma häzirden tuut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiň mal binýadyny potulandyrmak we öndürilýän mukdaryny köpeltmek boýunça alınıp barlyan gaýdylan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiliginiň binýady bolan tuut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi käreneçleriň ençemesi Mar welaýatyna ösüp oturan tuudagaşlarynyň eýam iýeridigini we çiň mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak söwdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagtda içinde tuudagajynyň ýaprağı satylmazdy. Tuudagajynyň ýaprağynyň tuudagajynyň çybygynyň söwdasy başlady diýip Marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýylyp türlü miweli bağlaryň we üzüm naharlarının oturduljakdygyny aýdýar. Ýöne olaryň arasynda ekilmegi meýilleşdirilýän tuut naharlarının anyk sany mälim edilmeýär. Resmi habarlara görä aprelin başlaryna hökümet ýüpekçi käreneçler bilen şertnamalar baglaşdy we olar ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üpçün edip başlady. 18-nji aprelde geçilen hökümet maslahatyna görä ýüpek gurçunyň ýede etmek mewsümi Ahal, Mar we Lewap welaýatlaryna ýan başlady. Daşoğlu welaýatyna ýede işlerini 26-njy aprelde girişli. Resmi maglumat Balkan vilayetinin ýüpek gurçuklarynyň käreneçleri paýlanýanyny aýtdy. Tuut agazynyň ýeriden tapmaly diýýän hojalyklar bar. Biziň alan gurçuklarymyz tuut ýaprağynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi käreneç habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tuut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän Tut ağaçlarını öz baştak oturdup özümüz iyide geçecek olduk yönü, bir de çalt bayacak bulman dediler deyip pileçi gurrun veriyer. İndi koy hükümetin özü pile urçuklarının aladasını etsin, çigit paylanyalı payladılar. Nemi iyidirmeli inni biz buluru deyip kerenne çaydiyar. Onun sözlerine göre marı sevitine tut ağacını kreyne veriyen hocalıklarım var. İntik kerenneçleri berkedilmedik tut ağacı bulan hocalıklar tut ağacının bir orum için 3-4 manat pul soruyar deyip yüpökçü gurrun veriyer. Çimiliğin mağlumatlarına göre sebitte bücret işgarlarının ipek kurşunu iyide getmek için 40 manattan pul toplanıptır. Galiberse de Türkmen hükümeti piyre önümçülüğüne mecbur zahmetten peydalanmakta tankiyet ediliyar.
Gepliyar, Azatlıq Radiyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.